Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonning Turkiston viloyatida xorijiy davlat fuqarolari bo'lgan avtobus yo'l transport hodisasiga uchradi. Oqibatda 12 kishi shifoxonaga yotqizildi. Bu haqda Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining axborot portalida xabar berildi. Yo'l transport hodisasi bugun 27 avgust kuni soat 7:18 yuz bergan. Avtobus O'zbekistondan Qirg'izistonga ketayotgan bo'lgan. Shakpak qishlog'i yaqinidagi chorrahada haydovchi boshqaruvni yo'qotgan va transport vositasi yo'l chetiga chiqib ketgan. Yo'lovchilarning jumladan jabrlanganlarning fuqaroligi ko'rsatilmagan. Hodisaning barcha holatlari kafolatli organlar tomonidan o'rganilmoqda. Ushbu fakt huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari tomonidan Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 345 moddasi 2 qismi bo'yicha ro'yxatga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.